7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. În martie ne bucurăm că femeile sunt în preajmă, le dăruim flori, le spunem cuvinte frumoase. Dar e cazul să ne întrebăm dacă am devenit mai puțin misogini față de anul trecut sau nu. Că să ne debarasăm complet de misogenism încă nu se pune problema. Dar poate avem șansă. Răspuns la această întrebare îl găsim împreună cu invitatele mele. Aflați imediat cine sunt. La fel cum respectăm obiceiul de a dărui flori în ziua de 8 martie, așa discutăm noi la Europa Liberă, încercând să răspundem la eterna, deocamdată, întrebare. Care este rolul femeilor? Cum evoluează acest rol? Dacă femeile se simt mai confortabil, mai adecvat într-o societate de tranziție, care se zice că se democratizează, și la Europa Liberă invităm femei care au ce spune în acest sens, care dețin instrumentele de măsurare, care oferă exemplu de comportament, nu neapărat feminist, cred că e primitivă definiția asta, dar un comportament în care vedem rolul femeii, fără ca să îi marginalizeze sau să fie discriminați deja bărbații, etc., etc. Mai mult decât atât nu o să spun, vă spun doar că a venit deputata Ana Racu și scriitoarea Maria Pilkin. Vreau din start să vă provoc cu următoarea aserțiune. Nu cumva mișcarea feministă a obținut inversul după ce femeile au vrut neapărat să împartă egal cu bărbații și activități politice și să fie și ministri la apărare și de toate, de fapt, au rămas cu aceleași sarcini tradiționale pe care le-au avut și au mai luat de la bărbați niște sarcini suplimentare și ați ajuns unde nu v-ați dorit.
Nu neapărat, dacă vă referiți la prețul puterii sau prețul unor poziții, funcții publice, cred că femeile au suficientă reziliență și rezistență să le îmbine și să le combine. Mie nu-mi place să vorbesc despre alegeri în sensul alegeri de extremă, că trebuie să faci alegeri între a fi casnică și a-ți iubi copiii și a face un sacrificiu profesional sau invers.
Dar asta nu se întâmplă? Nu vă place să vorbiți, dar asta este, nu?
De regulă, de asta ziceam mai devreme, că femeile sunt suficient de rezistente ca să le îmbine pe toate. Și asta e posibil. Eu chiar nu cred că trebuie neapărat să faci sacrificii. Altceva, dacă trăiești în societăți scale noastre, la un moment dat, femeile care au reușit în politic sau în afaceri au fost cele care de multe ori au fost singure sau pentru că nu au avut la un moment dat anumite posibilități, inclusiv mă refer și la o infrastructură pentru copii și la alte oportunități, inclusiv, dacă vreți, legale. Noi abia anul ăsta am ajuns să avem o cotă dublă în Parlament, deci dacă în 90 aveam 3,6 reprezentativitatea femeilor în legislativ, acum am ajuns la 40,8, dacă nu greșesc. Deci cumva ne-am aliniat în sensul ăsta la țări europene cu democrații consacrate, deci cumva ne reușesc mai multe lucruri la capitolul ăsta și asta e dovadă sigură că femeile le pot combina.
Faptul că avem președintă, asta e la fel o dovadă că femeile și-au cucerit deja un rol anume?
Este un model pentru unii, pentru cei care vor să facă carieră politică sau își doresc să ajungă în anumite poziții la guvernare sau la crâma statului. Eu cred că succesul doamnei Sandu reprezintă un model în sine. Mai mult decât atât, venind la această emisiune, chiar m-am uitat la niște date foarte interesante. Un studiu recent în 2021 arată că, de fapt, Noi avem o abordare destul de moderată în raport de femei la putere și cel mai interesant lucru e că în spațiul rural abordarea asta este mult mai temperată decât în cel urban. Asta chiar a fost o revelație pentru mine și dovadă este și votul care i-a fost acordat președintei, deci probabil cumva am depășit în sensul ăsta niște stereotipuri, ceea ce e de bine.
Deci, întrebarea generală către scriitoarea Maria Pielkin și către observatoarea vieții publice. S-a depășit repartizarea patriarhală a rolurilor, disculță gravidă și la
bucătărie.
Dovada asta, de exemplu, cu cota parte a femeilor în Parlament sau activistele care le vedem, țepordei care e în vârful muntelui sau altele care traversează oceanul și grație căror factori anume. Dacă s-a întâmplat.
Mi-ar plăcea să spun că grație mișcărilor filozofice și politice, pentru că avem un feminist politic și un feminist filozofic, a mișcărilor femeilor în general și mă bucur că noi vorbim despre femei și nu despre femeie, un produs abstract care a tot fost cântat inclusiv în literatură. Vorbim despre femei care sunt diferite, dar mi-e frică că totuși am ajuns la acest rezultat dintr-o conjunctură care nu ține neapărat de o izbândă acestor deziderate cu drepturile și egalitatea de gen, ci tocmai o conjunctură a pieții muncii. Pentru că chiar în spațiul nostru, la toate nivelele, e o criză de brațe de muncă. Și atunci chiar mă gândesc, Maia Sandu a fost aleasă pentru că e femeie sau pentru calitățile ei personale? Și eu m-aș bucura să fie, în primul rând, pentru calitățile ei personale. Dacă s-au schimbat niște atitudini față de stereotipuri și au zis, dar fi bine să fie și o femeie, mă bucur și asta, da? Pentru că o societate e flexibilă, ea întotdeauna vrea să încerce, să testeze, da? Am tot avut bărbați docți, bărbați frumoși, deștepți. Sigur că eu acum, probabil că chiar și ironizez, pentru că sunt scriitoare. Acum am zis, hai să vedem ce vor face femeile și această tendință se observă în toate domeniile vieții umane și nu doar în spațiul nostru. Că mă bucură, că mă întristează, nici nu știu dacă operez cu acest instrumentar. Aceasta este epoca pe care o trăiesc eu, aici am ajuns și mă gândesc că ar fi poate o șansă ca femeile să iasă în față, să iasă din rând și să spună noi suntem la fel de bune și noi putem la fel de bine să facem o țară împreună, să facem o comunitate. Desigur că mi-este frică de tot felul de abuzuri, pentru că orice ism pe parcursul istoriei și-a avut abuzurile. Și iată, de ideologie mi-este frică, sau nu că frica aia că am început a tremura, ci sunt atentă. De aceea, oricine se apropie de un ism trebuie să admită că am putea aluneca spre niște extreme. Ceea ce la moment în Republica Moldova nu observ să se întâmple. În general suntem acum la nivel de discurs mai degrabă și cu încercări pe alocuri reușite de a aplica niște atitudini.
Ana, dumneavoastră cum răspunzi la întrebarea asta? De ce s-a întâmplat acest progres pe minim minim?
Dat fiind faptul că doamna Pielkin este scriitoare, mi-am adus aminte o frază citită undeva, probabil la Ana Blandeana, dacă nu greșesc. N-am altă Ana, mă zidesc pe mine. Deci eu când am ajuns în situația din 2021, eu niciodată nu m-am văzut în politic, am fugit dintotdeauna, eu mi-am dat seama că dacă nu noi, atunci cine? Nu că aș avea complexul salvatorului, am vrut să pun umărul să facem lucrurile să meargă în țara asta. De aceeași motivație sunt mai multe femei care au venit în Parlament, care
deci
au acceptat
funcții. Deci meritul femeilor, ăsta e răspunsul.
Uneori meritul este lipsa de alegere pentru că există o problemă și tu nu aștepți. Nu știu să afirm foarte sigur dacă faptul că noi am devenit cumva mai bărbătoase se datorează lipsei de ferocitate a bărbaților sau conjuncturii, dar tind să totuși să-i dau dreptate doamnei Pielkin că aceste realități sunt dictate și de viața forței de muncă. Și apropo, încercăm să venim cu anumite elemente reale, palpabile, ca să trecem de etapa doar a discursului pro, să venim și cu niște lucruri mai exacte. Unul din domenii de care acum suntem preocupați este să diminuăm disparitățile la nivel de plăți salariale. Sunt domenii în care diferența de salarii între femei și bărbați este enormă. De exemplu, în domeniul
mulțumesc
IT.
Mulțumesc că m-ați adus aici, pentru că v-ați cucerit alte teritorii, dar nimeni nu v-a luat dar obligația talentul de a crește copii, de a naște copii. Și atunci vă întreb dacă, maturizându-se, democrația moldovenească înțelege că munca asta întâi de toate trebuie prețuită, că asta e cea mai mare investiție care poți să o facă.
Absolut.
Și trage un glonț în cap dacă nu face asta. Și dacă se face, iată, în Parlament, există conștiința acestui fapt, mai ales în pandemie, când femeile astea trebuie să lucreze și să aibă grijă de copiii care să școlarizați la distanță, etc. Să faci ceva concret sau măcar există o strategie?
Există mai multe strategii. Trebuie să recunosc că sunt mai multe documente de politici care sunt axate inclusiv pornind de la extreme, deci suport pentru femeile victime a violenței domestice sau infracțiunilor sexuale și cu alte documente de politici. Nu vreau să intru în detalii din asta super plicticoasă, pentru că declarativ, la nivel de aliniere la tot ce înseamnă setul de convenții internaționale care protejează drepturile femeilor, noi suntem ok. Ce avem de făcut, tema de acasă, este cum să ajungem la nivel de comunitate, cum să ajungem la nivel de angajator, până la cele mai înalte funcții în stat, să împărtășim aceeași atitudine. Și mă refeream la mod special la faptul că egalitatea de șanse nu înseamnă că noi trebuie să devenim la fel, femeile și bărbații. Noi trebuie să avem oportunități și posibilități egale de a ne manifesta, munci, a fi plătite pe picior de egalitate. Abordarea asta e bună, dar peste 2 ani o să nască și hai să-i băgăm salariul mai mic, că, mă rog, e tânără, s-a mărita. Deci astea trebuie să dispară, pentru că povara creșterii unui copil, povara educației, oricum tradițional în mediul ăsta al nostru, revine femeilor în mare parte. Deși eu mă bucur foarte mult că totuși văd, cel puțin în cuplurile mai tinere, eu văd o tentativă foarte frumoasă, dar de fapt e chiar o realizare, de a împărți obligațiile de familie, de muncă. Și din punctul ăsta de vedere, pandemia a fost o încercare enormă, dar totodată cuplurile, trecând prin asemenea provocări și încercări, unele s-au consolidat mai bine, altele, din păcate, n-au rezistat.
Și statistica arată
că, de fapt, au crescut cifrele alarmant de mult. În 2020 am avut peste 2600 de cazuri de violență în familie și în 2021 am avut vreo 2400 de cazuri, dintre care omoruri, dintre care peste 900 de infracțiuni catalogate drept violență în familie. Și la moment, eu cred că avem undeva în jur de 334 de persoane condamnate cu ani de privațiune de libertate pentru violență în familie.
Da,
nu neapărat victimele au fost doar femei. Avem și pe invers.
M-ați adus iarăși la o întrebare, după mine, necesară în momentul ăsta. Hărțuire sexuală. Cred că ați văzut interviul deja celebru pe rețele, Shichman cu Tatiana Vasileva. Mulți se uită la asta ca la o chestiune exotică, dar mie mi se pare simptomatică. După valul de Me Too și după cazurile alea răsunătoare de condamnare a bărbaților care au agresat femeile sau în vorbi sau în fapte, acum mi se pare că, iată, ridică capul înapoi femeile care spun, ia nu mai îmblați voi cu... Spun pentru cei care n-au văzut interviul ăsta, Tatiana Vasileva nu găsește, actorița cunoscută în Rusia, nu găsește nimic reprobabil faptul că a fost amantă de ocazie la regizorul șef la teatru, care îi dădea roluri, culmea spune că numai că sta mare lucru să îi prestez ca și cum în contrapartită atitudinii de muză. Nu neapărat era vorba de prostituare, dar era vorba de o muză în schimbul rolurilor. Oare pendulul se duce în partea opusă, Maria?
Nu știu dacă Tatiana Vasileva este reprezentativă. Să știți că am devenit atentă pe parcursul acelui
nu
interviu.
Nu se epateză, dar?
Eu chiar am luat-o ca pe un personaj pe care aș pune-o în carte. Nu e vorba de epatare. Eu chiar am găsit o categorisire pentru ea din tot ce povestește. Dacă o luăm cu acest inventar, ea e totuși actriță, poate era o ipostază actoricească în acel interviu, dar ea se poziționează, de fapt, în mintea mea, ca o victimă,
victimă
a diferitor situații existențiale și profesionale. Ați fost atent cum ea își povestește relația cu soții ei. Ea, practic, a întreținut niște bărbați. Eu, în viața mea, n-am făcut asta. Și acum zic și eu că aveam eșu biblic.
Ca ea... femeile noastre care se duc în Italia, cumva își trimit bani pentru...
Nu putem generaliza, sunt situații și sunt femei diferite. Dar în ceea ce, mai ales în felul în care îmi povestea ea cum se raportează ea la președintele țării ei, eu am devenit și mai atentă. Da? Adică bucla mi s-a închis Și eu am privit-o empatic. Ea este o femeie foarte talentată, e un nume, dar asta nu înseamnă că ea e un model de urmat.
Întrebarea mea este, atunci când a fost mișcarea Me Too, mie mi se părea că s-a pus punct la hărțuirea femeilor la serviciu, la condiția să se culce.
Credeți?
Cu secretara. Mie mi se părea că, iată, deja s-a pus un hotar și acum ușor, ușor se diluează, se revin înapoi și mă tem cu tot cu asta, iată, dăună a fost o știre despre o femeie într-o organizație foarte solidă, prima care a îndrăznit să spună chipurile de la SIS, a fost hărțuită la serviciu.
Au mai fost cazuri, cam 20%, 25% în anumiți ani, în cadrul Consiliului nostru pentru Egalitate, au fost examinate plângeri care vizează discriminare pe bază de gen, inclusiv din autorități. Și eu mă bucur de fapt că femeile care lucrează în poliție sau în Serviciul de Informații și Securitate sau în Forțele Armate au acest mecanism de a depune o plângere, că de fapt de aici pornim. Cazul Tatianei Vasileva sau alte asemănătoare, mie îmi par de multe ori niște tentative de justificare infracțională, de mecanism de protecție. Deci ele trebuie să găsească o formă pentru a justifica un comportament, în unele cazuri ca să nu fie atât de devastator din punct de vedere psihologic. Pe când, dacă vorbim de aceleași violențe sexuale pe care le fac, să zicem, anumite trupe militare dislocate undeva, deci aceste genuri de violuri sau de violență sexuale sunt considerate, de fapt, infracțiuni de tortură, genocid. După gravitatea și după efectul dramatic pe care îl produc în viețile oamenilor, și aici nu vorbesc doar despre femei, în egală măsură și minorii și bărbații pot fi supuși infracțiunilor de violență, inclusiv sexuală. De ce este justificată de multe ori violența domestică? Sau de ce o palmă? Sau chestia asta care o avem inveterată de femeia
nebătută
e o casă nemăturată? Pentru că ține de un conflict intern, privat, unde aparent statul n-ar trebui să-și bage nasul, dar statul este obligat să o facă. Imperativul normei ține de, da, este un conflict privat, dar el intervine sau devine obligația statului atunci când femeia trebuie să meargă la poliție și nu are posibilitatea să o facă sau nu poate să depună o plângere și statul nu reacționează. Noi avem câteva condamnări la CEDO foarte grăitoare în sensul ăsta, pentru că statul nostru a fost pedepsit pentru faptul că nu a luat acțiune sau nu a luat acțiunile necesare într-un caz de violență domestică. Aici intervine statul prin posibilitatea de a depune o plângere, de a fi investigat cazul de violență sau de viol. Vulnerabilitatea aparte sunt femeile care au copii mici, care nu au studii, care nu muncesc, care nu au venit. Deci ele tac și rabdă până ajung într-o extremă, fie că îi dă cu ciocanul în cap, fie că își ia copiii la un moment dat, dar de multe ori e deja calicită, în sensul mutilată psihologic și mutilată fizic, dar e o situație de viață și moarte, da? În situații similare, de altfel, sunt și bărbați, dar în cultura noastră sunt tijelui. Eu am cunoscut bărbați în mediul carceral care au fost bătuți la greu de neveste, dar la greu, omorâți. Discursul sau dialogul sau schimbul de opinii despre subiectul ăsta, de fapt, trebuie să ne aducă, nu pe baricade, dar să recunoaștem că, de fapt, e o problemă socială. Da, este adevărat, statisticile ne arată foarte elocvent, să zicem, agresorii, 716 bărbați, 60 femei, deci cu raportul e evident net mai mare.
Asta e pe câți ani statistică?
Pe ultimii 2 ani. Mm-hmm. Sunt statisticile poliției.
De multe ori când vorbim despre agresivitate, da, violență în familie, în imaginarul nostru colectiv sunt mai mult familiile vulnerabile, ceea ce nu este neapărat. Și un doctor habilitat și un director de întreprindere poate să-și bată nevasta și copiii, da? Este o chestiune de, nu știu, demonstrație de forță. Vine probabil și din constructul nostru hormonal, dar mi se pare că la un moment dat noi ca societate am ajuns la un nivel civilizațional încât să putem să ne oprim anumite porniri, să dăm în celălalt. Și apropo de discuția cu Me Too, mă întreb, în cadrul speciei, din partea femeilor, există un comportament la fel undeva, să zic eu, nesportiv? E o întrebare retorică.
Dar eu vă întrebam dacă, grație democrației, tranziției, apropierii de spațiul european, sau îndepărtări de spațiul răsăretean, femeia e mai, în mai mare siguranță. Vă întreb ca un bunic care lasă în țara asta niște nepoate, oare ele sunt mai
în
sigure?
În spațiul european, asta vă spun de pe postura mea de membru a Comitetului ONU împotriva torturii. Avem mecanisme și legale, și la nivel comunitar și sociale, care protejează, inclusiv din perspectiva religioasă a lucrurilor, comparații cu, nu vreau să dau exemple de anumite țări, dar, să zicem, în țările în care există așa numitul sistem Sharia, femeile sunt supuse mutilărilor ginecologice, femeile sunt supuse aplatizării, deci când sânii sunt presați să nu crească. Am avut, cred că în 2016 sau 2017, este vorba de o țară din Asia, am luptat, de fapt, ca să ajungem să nu fie condamnate la moarte femeile însărcinate, să le lase să își nască copii, după care să fie pus în executare sentința judecătorească. Și aici deschid o paranteză, este vorba de tăierea capului cu sabia. Pentru infracțiuni care pot fi, la un moment dat, poate fi și un furt, poate fi pasibil de pedeapsa cu moartea, deci adulterul.
Venitor. Dar cazurile astea fericite, poate puține, când femeile într-adevăr au ieșit în față, grație unui blog, grație unei cărți scoase care duduie, sau grație unui rol, grație poziției excepționale de la Geneza Art, sau sunt astăzi posibilități ca femeia să dea clasă, să spună noi suntem la fel, dacă nu chiar surclasăm bărbații?
Sunt. Acest manifest este tot mai sesizabil. Deci femeile astea, de fapt, vor să demonstreze că noi nu suntem cu un cap mai jos. Noi suntem, îmi place, la un moment dat îmi plăcea teoria asta, că femeia n-a fost făcută din cap sau din talpă bărbatului. A fost făcută din coastă, din, mai aproape de inimă. Noi suntem pe picior de egalitate. Asta revenind de la ideea despre valorile creștine și egalitatea de șanse. De fapt, toate evangheliile vorbesc despre iubește-ți aproape, nu-ți risipi talanții, deci cumva și motivele sau personajele biblice de fapt nu sunt deloc discriminatorii. Altceva că ritualul religios este foarte discriminator.
Preoțirea e bărbătească.
Da, dar pornim de la chestii și mai simple, deci băieții sunt conduși în altar, fetele nu. Trebuie să îmblăm și la normele astea un pic, pentru că și de aici, având în vedere influența bisericii, și de aici pornesc multe. Dar, iarăși deschid paranteză, eu mă bucur că sunt preoți care înțeleg ce înseamnă violență domestică și încearcă să ajute victimele, să le ofere un suport, inclusiv o masă caldă, deci avem nenumărate cazuri de acest gen la noi. Dar femeile, chiar dacă au aceste șanse acum în Republica Moldova, grație efortului tehnologic, grație faptului că suntem într-un spațiu european, grație că avem codificate o groază de drepturi și libertăți, oricum trebuie să aibă antrenat sentimentul de luptătoare. Noi trebuie să avem în noi un pic de spirit de amazoană, nu în detrimentul bărbaților. E vorba de siguranța femeii. La un moment dat, partenerul de alături poate să plece, poate să moară, poate să devină infirm. Deci o femeie trebuie să știe să fie independentă. Eu cu asta am crescut. N-am avut întotdeauna, să zic, modelul actrițelor sau n-am crescut neapărat cu, deși urmăream Indira Gandhi sau Benazir Bhutto în copilărie, dar pentru mine modelele de referință au fost mama mea, bunica mea, deci femei care n-au fost maltratate și care au fost tratate pe picior de egalitate de
soție. Acum, dacă ați ridicat mingea la plasă, iarăși o întrebare provocatoare, dacă o găsiți așa. Multul lume spune că familia s-a devalorizat, femeile foarte des rămân singure sau se distrug familiile. Acum, asta e din cauza femeilor, din cauza că ele s-au emancipat și nu mai fac pe placul bărbaților și borșul nu e la fel de bun ca altă dată și renunță bărbații. De ce se întâmplă asta? Sau poate e un diagnostic greșit că familiile sunt mai vulnerabile acum?
Dar poate este și despre curaj. A pleca dintr-un matrimoniu e totuși o modalitate de a nu te gândi la ce vor spune alții, da, te vor judeca. Dumneavoastră întrebați în general ce trebuie să facă femeile ca să reușească. În general să fie curajoase în orice domeniu.
Inclusiv și să rupă pisica atunci când familia nu merge?
Da. Da, eu consider că instituția divorțului este una bună în momentul în care nu mai funcționează instituția matrimonială. Dar vreau neapărat să vă spun o idee care îmi venise când vă ascultam. Este și despre discurs. O să revin la familie, o să vă răspund. De foarte multe ori în discursul pe care îl auzim noi fiind adolescente, discurs demotivațional, și mi-amintesc despre, nu știu, o vorbă scăpată, nu neapărat cu rea voință poate, a unei profesoare la facultate care ne spunea, noi eram un curs de fete, nu o să mai iasă din voi Stănescu și Călinescu. Vreau să vă spun că eu câțiva ani la rând am crezut așa. Nu mai iese din noi Stănescu,
adică
și Călinescu.
Ai plafonul și nu s-ai.
După care, într-o zi, eu am zis, dar eu vreau să fiu Maria. Eu nu vreau să fiu Stănescu sau Călinescu, deși sunt niște modele extraordinare. La fel este și în familie. Noi, de multe ori, încercăm să perpetuăm un model al unei familii și e bine dacă e un model reușit. Dar nu întotdeauna. Acest taci și rabdă, pe care de multe ori mamele îl spun fiicei sau bunica nepoatei, să nu ne facem de râs, dar copilul ăsta o să crească fără tată, provoacă și poate să ducă la drame, suicid, chiar și violența acestei femei care este extrapolată asupra unui copil, pentru că și ea este ființă vie. Cred că totul trebuie să existe atâta timp cât funcționează. Eu nu cred că dispare instituția matrimonială. Ea se poate reinventa. Poate suntem la o etapă civilizațională, au apărut, mai ales în Occident, familia cu contracte, da? Ne-am căsătorit, dar fiecare cu banul lui. Nu e în zadar, această motivație financiară explică foarte multe lucruri, da? Pentru că uneori și femeia ar putea să zică, uite, ne căsătorim, dar eu am bani mai mulți la, acolo la bancă. Nu vreau să zic că totul e dramatic, dispare. Chiar ultimul timp auzeam în spațiu public și politic de la noi, pentru familie. Și familia e un soi de altar.
De dragul familiei, da, sacrificiu.
Dar un altar de multe ori prăfuit, învechit, nereinventat, pentru că și familia și biserica, apropo, trebuie să meargă pas în pas cu societatea, cu comunitatea. Și observați că, apropo, Biserica Catolică este mult mai flexibilă în acest sens. Ei au devenit mai permeabili spre tot ce vine dinspre societate. În cazul Bisericii Ortodoxe, mi se pare că rămânem undeva mai restanțieri.
Ana, neata, cum crezi? Instituția familiei să nărui sau nu trebuie să batem alarma?
Eu nu cred că e de bătut alarma. Noi trebuie să umblăm un pic la negocieri de conflicte, la cultivare de valori, dar în egală măsură cei care decid să rămân singuri sau decid în favoarea divorțului la un moment dat sau decid să nu aibă copii sau nu îi pot avea, deci să nu fie blamați. Toată lumea așa are loc și rost și noi avem nevoie în egală măsură și de femei și de bărbați și de înțelepciunea, indiferent de gen sau sex, și de mai puțină violență. Deci dacă reușim să diminuăm ca societate niște fenomene și să ne plasăm un pic mai sus, iarăși pe scară socială, să ne detașăm de unele stereotipuri și încercăm să facem lucrul ăsta constant și ne arată și mai multe sondaje, eu cred că avem o șansă totuși să ne plasăm ca o națiune civilizată în care fiecare om, bărbat sau femeie, copil sau bătrân, este respectat. Sigur, este un deziderat poate prea utopic, dar eu văd sens, pentru că dincolo de tot ce înseamnă strategii, norme, autorități, există soarta unei, sau drama unei familii, sau soarta unei femei care suferă, sau unui bărbat care suferă. Noi trebuie să facem ca societate și noi ca autorități, ca aceste cazuri să fie cât mai puține. Iar atunci când se întâmplă, ele să aibă o rezolvare, de o natură sau alta, numai nu una dramatică în care omul se duce, că totuși în 2 ani au murit de mâna soților sau concubinilor, iubiților, în jur de 40 de femei în țara asta.
Paradoxul sau culmea este că în Scriptură scrie, nu judeca și nu vei fi judecat, dar din păcate oamenii cu asta se ocupă zi și noapte. Și acum cineva mă judică pentru faptul că am ciorapii portocalii sau am un fel de tichii deasupra. Și judecatul femeilor mai ales e foarte frecvent și dacă civilizarea, apropierea de Europa, hai să spunem pișleau, ne va ajuta să scăpăm de hibile, nu doar sovietice, din diferite imperii unde era segregare pe criteriu de gen, dacă putem scăpa, doar atunci avem șansa să devenim o societate în care toată lumea se simte liberă. Și eu personal și subiectiv mă gândesc întotdeauna foarte concret la nepoatele mele, ce viață le așteaptă, cum o să le șuiere sau nu bărbații de urmă când o să parcheze mașina mai anapoda sau cum o să uite un șef când o să angajeze la lucru. Lucrurile astea au referințe foarte concrete și așa cum spun interlocutoarele mele, ele trebuie monitorizate, reparate, situații concrete și prin generalizări legislative. Dar eu împărtășesc optimismul dumnealor că s-au schimbat totuși lucrurile până și biserica începe să dea cu lumea. Nu mai este patriarhală ca acum 20-30 de ani. Și să sperăm că suntem pe calea cea bună, dar să ne judece femeile întâi de toate. Ele știu mai bine încotro ne mișcăm și ce obținem. Dar revenim oricum la un nou 8 martie și iarăși ne întrebăm ce s-a schimbat de la un an la altul. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.